Niin, oikein hyvää maanantai-iltaa myöskin minun puolestani ja tervetuloa tällä luennolla, jossa tänään, niin kuin edellä johdannossa jo Antti totesi, niin asetumme sitten Uuden testamentin Pietarin kirjeen, lähinnä nyt ensimmäisen Pietarin kirjeen ääneen. Ja ihan tässä jälleen tällaisena pienenä tarjouksena, että otin mukaani niitä johdantoluentoja muutaman kappaleen, joita silloin joulun alla pidin johdantona tähän Pietarin kirjeeseen. Jos joku vielä haluaa, niin voi palauttaa mieleensä. Ja tosiaan tämän illan luento on sitten saatavilla myöskin tällaisena kirjallisena versiona, jossa nämä raamatun kohdat ja joitakin keskeisiä ajatuksia kaikille halukkaille sitten tuolta ovelta poistuessa. Ja jos ja kun teillä on raamattuja, niin olkaa hyvä ja ottakaa esille ensimmäinen Pietarin kirje. Siinähän on vain 5 lukua ja se on sillä tavalla aika, voisiko sanoa jopa helpostikin hahmotettavissa tässä ainakin joitakin sen keskeisiä kohtia. Ja tietysti helppo lukea myöskin vaikkapa ihan yhdeltä istumalta, niin kuin olette varmaan tehneetkin valmistautuessanne tälle luennolle. Ja sitten toiseksi, kun teillä on siinä virsikirjoja, niin ottakaapas virsikirja esille. Ja siellä ihan virsikirjan viimeisellä aukeamalla on apostolinen uskon tunnustus. Ei niin, etteikö sitä osaisi ulkoa, mutta ehkä on hyvä tässä luennon aikana seurata tätä uskon tunnustuksen nimenomaan sanottua toista pääkappaletta, jossa puhutaan Jeesuksen merkityksestä, koska eräs tapa hahmottaa tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä on lukea sitä juuri tämän uskon tunnustuksen valossa. Ja näin me huomaamme, että jo Pietarin kirjeen kirjoittamisen aikoihin ne keskeiset uskon totuudet, jotka on tiivistetty uskon tunnustukseen sitten myöhemmin, olivat jo tietysti orallaan ja olemassa. Ja tämä ainakin minulla itselleni oli sellainen mielenkiintoinen löytö ensimmäistä Pietarin kirjettä taas kerran lueskellessani. Niin, ensimmäinen Pietarin kirje, kuin myöskin toinen Pietarin kirje, kuuluvat Uudessa testamentissa niiden 27 kirjan tai kirjeen joukossa niin sanottujen katolisten, eli yleisten seurakuntakirjeiden joukkoon. No tällä tiedolla nyt ehkä ei muuta merkitystä ole muuta kuin se sama havainto, mikä jo ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä jakeessa todetaan, kun kerrotaan, keille tämä kirje on osoitettu. Jeesuksen Kristuksen apostoli tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa. Toisin sanoen siis, tämä on kirjoitettu laajalti eri kristillisille seurakunnille, lähinnä vähässä Aasiassa nykyisen Turkin alueella, niin kuin näistä voimme päätellä näistä maakuntien nimistä. Ja ehkä toinen havainto on se, että Pietarin kirjeet, niin ensimmäinen kuin toinenkin, ovat luonteeltaan varsin käytännöllisiä, lähes tulkoon niin kuin saarnoja tai tällaisia hengellisiä opetuspuheita pikemminkin kuin teologisesti muotoiltuja kirjeitä, kuten esimerkiksi Paavalin kirjeet, joista jo apostoli Pietarikin sanoi, että Paavali aika ajoin puhuu vähän vaikeaa tajuisesti. Tarkoittaa varmaan juuri tämmöistä teologista asioiden hahmottamista. On tutkimuksen piirissä esitetty ajatus siitä, että ensimmäinen Pietarin kirje olisikin ikään kuin kastesaarna. Koska sen tietysti tämä perusopetus liittyy ihan kristittynä elämisen niin kuin ydinasioihin, viitaten jo äsken mainitsemaan uskon tunnustukseenkin. Siinä nimittäin esitetään pelastussanoman pääkohdat ja kuvataan myöskin kristillistä elämää arkipäivässä. Ja niin kuin huomaatte näistä otsikoista, niin täällä puhutaan kristityn ja esivallan suhteesta ja kristillistä avioliitosta ja palvelijoiden elämäntavasta, kuin myöskin sitten seurakunnan vanhimmista ja kaitsijoista. Eli hyvin tällaisia arkisen elämän ihan suuntaviitkoja ohjeitakin. Ja jos katsotaan ensimmäisen luvun kolmannesta jakeesta alkaen, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elämän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me olemme saaneet perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaassa. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saavutettavaksi ilmi lopun aikana. Ja tässä kohdassa jo viitataan kristittyjen vainoihin, jotka kirjeen kirjoittamisen aikoina olivat jo varsin laajoja. Tai jos ajatellaan vielä jaetta 8 ja 9 ensimmäistä luvusta. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Niin, tämä tunnettu Rooman kastetunnustus, joka on läntisen kristikunnan apostolisen uskon tunnustuksen perustana, näin tutkimuksessa ymmärretään, alkaa jo hahmottua Pietarin kirjeissä. Tämä apostolinen uskontunnus, muuten joka meillä nyt on täällä, ja jota me joka sunnuntai messussa luemme yhdessä, on siis läntisen kristikunnan piirissä käytetty, tunnettu tässä sanamuodossa jo noin 500-luvulta lähtien. Siis tosi vanha teksti on tämäkin, saati sitten nämä varhaisemmat kastetunnustukset, jotka ovat Pietarin kirjeessäkin tässä taustalla nähtävissä. Ja esimerkiksi Filippiläiskirjeessä, jonka tässä vielä voidaan viitata. Ja voidaan sanoa, että tämä ensimmäinen Pietarin kirje sopii hyvin juuri tämän toisen uskokappaleen selityksen lähtökohdaksi. Ja tämän ensimmäisen kirjeen pohjalta me voimme hahmottaa 5 sellaista keskeistä uskontunnustuksemme kohtaa, jotka kuvaavat ihan keskeisiä Kristuksen pelastustyöhön liittyviä asioita. Ja siinä mielessä tosiaan pyydän teitä seuraamaan tätä luentoa nyt juuri tässä toisella silmällä silmäilen uskontunnustuksen toista pääkohtaa, joka alkaa sanoilla, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme. Ensimmäinen kohta, joka tässä uskontunnustuksessakin lausutaan, ja joka löytyy tästä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 20. Esimerkiksi kuuluu näin, että hänet, siis Jeesus, oli valittu jo ennen maailman perustamista. Ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Tämä sanonta, että Jeesus oli jo ennen maailman perustamista, viittaa siihen uskontunnustuksen ja meidän uskomme käsitykseen, että Kristusta ei ole vuotu samalla tavalla kuin meidät ihmiset, vaan hän on ollut jo luomisessa läsnä, vaikka tässä luomisesta nyt ei suoranaisesti puhutakaan, noin sanallisesti. Ja hänestä ei myöskään käytetä nimitystä Jumalan poika. Tätä käsitettä Jumalan poikahan evankeliumissa eri yhteyksissä käytetään, niin kuin me tiedämme, ja tietysti hänestä muitakin nimityksiä. Mutta Jeesuksen todellisesta edellä tietämisestä, tällaista pre-eksistenssistä, tässä kuitenkin on vahvasti kysymys, eli siitä, että hän on ollut ennen aikojen alkua, niin kuin Johanneksen evankeliumi tietysti alkaa väkevästi ja hienosti, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Pietarin kirjeessä tietysti liitytään tähän samaan uskon käsitykseen, että, ja jonka mekin lausumme julki uskon tunnustuksessamme. Ja tämä näkyy ehkä ensimmäisen luvun jakeessa 11kin sillä tavalla, että että profeetat, jotka olivat tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja siitä seuraavasta kirkkaudesta. Siis vanhan testamentin profeetatkin Pietarin kirjeen mukaan ymmärsivät, että Kristuksen henki ilmaisi heille Jeesus Nasaretilaisen syntymän ja kärsimän ja kaiken sen, mikä sitten liittyy pääsiäisen tapahtumiin. Tämä kohta tietyllä tavalla puhuu tästä Kristuksesta ja Kristuksen hengen olemisesta jo ennen hänen ihmiseksi tulemista Jumalan luovana henkenä. Jeesus kärsi kuitenkin ihmisenä meidän puolestamme, ja ehkä sekin on hyvä panna merkille, että Pietarin kirjeessä ei kuitenkaan puhuta mitään hänen syntymästään tai lapsuudestaan noin inhimillisessä mielessä, niin kuin evankeliumit kertovat. Kaikki huomio keskitetäänkin tähän Jeesuksen kärsimiseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen, niin kuin huomaamme 4. luvun 1. jakeesta. Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiit kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämän Jumalan tahdon mukaan. Ja niin edelleen. Eli tässäkin ikään kuin aloitetaan siitä, että Jeesus on aikuinen ja kaikkein olennaisista on se, mitä hän on kärsinyt ruumiissaan meidän kristittyjen puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta. Toinen näkökulma Kristuksen ennalta olemisen jälkeen on sitten tietysti tämä hänen kärsimisensä ja kuolemansa, josta uskon tunnustus sanoo, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Sikisi pyhästä hengestä hän oli juuri tätä Kristuksen ennalta olemista. Oli ehkä hyvä panna merkille, että tässä Pietarin kirjeessä Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa kuvataan Jesajan kirjan 53. luvun Herran kärsivän palvelijan ikään kuin hahmossa. Ja nähdään, että tämä Herran kärsivä palvelija Jesajan kirjassa on Jeesuksen typos, siis tällainen ennalta oleva ikään kuin vertaus, niin kuin me ymmärrämme tietysti kristittyinä tämän kohdan. Mutta jos katsomme tästä nyt ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvusta, jakeista 21 alkaen, niin meidän mielimme varmasti palautuu Jesaja 53. Siis 2. luvun jakeista 21 alkaen. Sillä siihen teidät on kutsuttu, kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta se seuraa sitten hänen jälkiään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Tässä selvästi kuuluu Jesaja 53 siellä taustalla, kun Pietarin kirjeen kirjoittaja kuvaa Kristuksen kärsimystä. Herran kärsivänä palvelijana, joka jo vanhassa testamentissa ennustettiin tulevaksi. Ja tässähän tietysti näkyy myöskin sitä rohkaisua vainotuille kristityille, kun Jeesusta kuvataan tässä myöskin esikuvana, esikuvallisena kärsijänä. Kärsijän Kristuskin teidän puolestanne jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. Ja se on tietysti hyvin väkevä ja vaativa esikuva tämä Kristuksen kärsimysten seuraaminen. Eikä aina esiinny kristittyjen puheissa ja rukouksissa etusijalla. Useinhan me tavoittelisimme mieluummin sitä luontevaa ja lämminhenkistä elämää, jossa Jumala palkitsisi meitä erilaisilla hyvillä asioilla. mutta että Kristus on jättänyt meille esikuvan kärsimyksestä on tietysti kova juttu. Ja tässä näkyy taustalla, niin kuin sanoin, nämä ensimmäiset laajat kristittyjen vaimot, joiden kokemukseen tätä nyt sitten peilataan. Mutta keskeisenä asiana nousee kuitenkin esille hänen kärsimyksensä ja kuolemansa merkitys syntien sovittajana. Ei siis ensisijaisesti esikuvana meille, vaan syntiemme sovittajana. Niin kuin 3. luvun jakeessa 18 voidaan panna merkille, kun siinä kirjeenkirjoittaja sanoo, että kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta johdattakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Eli tässä on voimakas korostus juuri tällä sovituksen, hänen kuolemansa ja kärsimisensä sovitusmerkityksellä. Paulin kirjeistä vähän poikkeavalla tavalla Pietarin kirjeessä korostetaan, että Kristuksen kalliilla verellä tapahtunut sovitus ja lunastus vapauttaa myöskin meidät entisestä elämästä ja myöskin turhista pakana perinnäissäännöistä, niin kuin 1. luvun jakeessa 18 ja 19 korostetaan. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahdattoman karitsan kalliilla vedellä. On siis aika erikoinen korostus tämä isiltä perityt tyhjänpäiväiset elämät, tai viitataan tietysti tämmöisiin juutalaisiin puhdistusmenoihin ja muihin perinnäissääntöihin, joita pitkään kristillisessä seurakunnissakin vielä pidettiin esillä. Ja aika pitkän ajan kuluessa vasta sitten luovuttiin näistä juutalaisista säädöksistä pikkuhiljaa. Mutta näissä Uuden testamentin kirjeissä jo varhain nähdään myöskin turhina tällaiset perinnäissäännöt, joka viittasi lain alaisuuteen, joihin Jeesus tietysti elämänsä päivinäkin kriittisesti suhtautuu, niin kuin muistamme. Kolmas näkökulma sitten seuraavan uskon tunnustuksen toista pääkohtaa, ja tietysti Pietarin kirjettä seuraa Kristuksen ylösnousemus kuolleista, ja sitten tämä varsin erikoinen korostus, hänen pois menemisensä tuonella, joka lienee ensimmäisen Pietarin kirjeen tällaisia erityispiirteitä. Jos luemme 1. luvun jakeesta 21 vielä uudelleen, siinä todetaan, hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin ette uskossanne myös panette toivonne Jumalaan. Tai 3. luvun jakeet 18 ja 19. Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden syytön syyllisten puolesta johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja sitten tulee tämä erityinen korostus. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengen. Ja jos vielä jatkamme, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Noan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Ja niin edelleen. Eli Kristuksen ylösnousemukseen, josta meidän uskontunnustuksemme lausuu, nousi 3. päivänä kuolleista, ja sitä ennen juuri tämä sana, ristiinnaulittuun kuoli ja haudattiin astui alas tuonellaan, nousi 3. päivänä kuolleista. Niin tässähän tietysti on koko pelastushistorian käänne tässä Kristuksen ylösnousemuksessa. Ja niin kuin Pietarin kirjeen kirjoittaja korostaakin, että se on ainutkertainen kuolema syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen meidät Jumalan luo. Ja tämä uudessa syntyminen elävään toivoon on mahdollista juuri Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta, niin kuin ensimmäisen luvun jae 3. Tässä on muutamia, niin kuin huomaatte, tämmöisiä avainjakeita, mitä minä kertailen koko ajan, joiden varaan tämä ensimmäisen Pietarin kirjeen 5 lukua paljon rakentuvat. Tämä ensimmäisen luvun jae 3 on yksi tällainen avainjakeista. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Siis Jeesuksen ylösnousemukseen ankkuroituu kaikki Jumalan suuret pelastusteot, totta kai. Ja vaikka pelastuksen lopullinen toteutuminen, uskon päämäärä, sielujen pelastus on vasta edessäpäin, on toisaalta uudesti syntyminen jo takanapäin. Ja niinpä tämä uudesti syntyminen liitetäänkin tähän palaa vielä lopuksi, mutta luetaan nyt jo yksi avainjae, tämä 3. luvun jae 21, jossa uudesti syntyminen liitetään kasteeseen näin. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki teidän kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Palataan tähän vielä sitten luennon loppupuolella. Mutta tosiaan tämä ensimmäisen Pietarin kirjeen erikoinen korostus siitä, että Jeesus meni kuolleiden valtakuntaan ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, joista 3. luvun jakeet 19 ja 20, niin kuin edellä jo luin, sanovat. Ja hän meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Tai sitten tämä 4. luvun jae 6, jonka tässä myöskin viitataan. Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset. Kirkkohistorian aikana on tietysti monella eri tavalla selitetty tätä erikoista kohtaa, mitä se tarkoittaa, kun Kristus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Samoin tämä tuonela-ajattelu on, niin kuin tiedämme, kirkkohistoriassa herättänyt erilaisia mielikuvia, ja keskiajalla tuonela-oppi oli hyvinkin tällainen tärkeä ja keskeinen. Ja varsinkin se sitten, millä tavalla tuonelassa olevia ihmisiä saatettiin eri rukouksiin sitten auttaa, näin ainakin uskottiin, ja pientä korvausta vastaan tietysti kirkko rukoili tuonelassa olevien puolesta. Tämä Raamatussa on varsin harvinainen kohta, mutta on niinkin tärkeä, että se on myöskin meidän uskon tunnustuksessa mainittu, niin kuin huomaatte. Hän astui alas tuonelaan ennen ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Juutalaisuuden piirissä on myöskin mietitty asiaa ja ajateltu, että esimerkiksi Heinokin kirjassa, joka on vanhan testamentin apokryfikirjoja, että nämä vankeudessa olevat henget olivat jotenkin langenneita enkeleitä, joita Kristus meni vapauttamaan. Tai että juutalaisuudessa usein myöskin heidät liitettiin pakanoihin, niihin, jotka eivät olleet siis juutalaissyntyisiä. Ja juutalaiset arveli, että he eivät nyt ainakaan pääse ylösnousemuksesta osalliseksi. Mutta kyllä tässä varmaan kaikkein sellainen tervein tulkinta lienee se, että Kristus meni tuonelaan ja julisti sitä samaa evankeliumia kuin eläville. Eli kuolema on nielty ja voitto saatu. Ja kuolleillekin on julistettu evankeliumi ylösnousemuksesta, niin kuin meille kaikille, jotka sen kuulemme. Ja tällä tavalla tässä voidaan ehkä nähdä juuri tämä Jumalan oikeudenmukaisuus, että ne, jotka ovat eläneet ennen Kristuksen syntymää, Kristuksen aikaa, niin kuin me, jotka elämme hänen jälkeensä, evankeliumi on meille kaikille yhteinen ja ainoa toivo iankaikkisesta elämästä Jumalan yhteydessä. Ja näin yksinkertaisesti ainakin itse tällä hetkellä ajattelen tämän mielenkiintoisen Tuonelan kohdan. Ja sillä tavalla on hyvä pysyä tässä evankeliumin ytimessä, ettei voi olla monenlaista pelastuksen tietä eikä monenlaista evankeliumia. Kuolleille erilaista kuin meille, jotka elämme. Tai ennen Kristusta eläneille erilaista kuin pääsee saamun jälkeen, vaan niin kuin Kristus on ollut ennen aikojen alkua, niin myöskin evankeliumi on heille niin kuin meillekin ainoa toivo. No sitten neljäs näkökulma on tämä Kristuksen taivaaseen astuminen, jossa uskon tunnustuksessa sanomme, nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaaseen. Ja istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Tästähän puhuu esimerkiksi kolmannen luvun jae 22 hienolla tavalla. Hänen siis Jeesuksen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Tässä voidaan nähdä viittaus vielä tähän Tuonelan ajatukseen siinä, että kaikki enkelit, vallat ja voimat on alistettu juuri Kristukselle ja tämän pääsiäisevankeliumin alla. Tämä Raamatun kohta muuten, tämä kolmannen luvun jae 22, on Luukkaan evankeliumin ja apostolien tekojen kertomusten jälkeen ehkäpä selkein maininta siitä, että Jeesus aivan erityisellä tavalla astuu taivaaseen ylösnousemuksen yhteydessä. Ja ehkä juuri tämän tekeekin erityisen merkityksellisesti se, mistä edellä puhuttiin, tämä kuvaus Jeesuksen saarnaamisesta kuolleiden valtakunnasta, josta hän nousee sitten Jumalan oikealle puolelle. Tämä sanonta istuutuu Jumalan oikealla puolella. Tarkoittaa tietysti vanhassa ajattelussa tällaista kuvaa Jumalan käskynhaltijasta, joka käyttää Jumalan valtaa ja täyttää hänen tahtonsa. Tämä kuva puhuu tietysti meille siitä, että Jeesus on tosi Jumala, eikä vain Jumalan poika jossain alisteisessa mielessä, vaan tosi Jumala ja tosi ihminen, niin kuin Nikean uskon tunnustus sitten vielä tätä tarkentaa idän perinteen mukaan. Ja Jeesus voitti siis ylösnousemisellaan kaikki vallat ja voimat. Ja tässä Pietarin kirja liittyy tähän varhaiskirkolliseen peruslinjaan, Kristuksen korotuksesta kaikkivaltiaan Jumalan rinnalla. Tästä voisimme lukea Filippiläiskirjeen hienon kohdan Filippiläiskirjeen toisesta luvusta jakeesta 9 alkaen. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, joka on muita nimiä korkeampi. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistunut. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Tässä hymnissä, jota tutkimuksessa pidetään vielä Paavalin aikaakin vanhempana alkuseurakunnan kastetunnustuksena. Jeesus Kristus on Herra. Lienee niitä ensimmäisiä uskon lausumia ennen kasteelle menoa varhaisessa kristillisyydessä, niin Paavalikin on tämän hymnin ottanut Filippiläiskirjeeseen häntä vanhemmalta kristilliseltä kristillisestä perinteestä. ja niin kuin Pietarin kirjeen kirjoittajakin sitä myöhemmin liittyy tähän samaan, totta kai tähän keskeiseen uskon käsitykseen Kristuksen korotuksesta Jumalan kaikkivaltiuteen. Ja niin kuin me lausumme, astui ylös taivaaseen, istui Jumalan isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Se on tietysti uskon tunnustuksen ylevää huippua. Ja sitten tulee tämä viides kohta, josta me lausumme, että Jeesus on vielä kerran tuleva kirkkaudestaan tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja tämä Jeesuksen ilmestyminen, mistä puhuu esimerkiksi ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jae 13 näin. Hetkinen, mikä on tässä Filippiläiskirje, tai tuolta Pietarin kirje esille. Siis ensimmäisen luvun jae 13. Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaana ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen merkitsee siis hänen toista tulemistaan, niin kuin me tiedämme ja uskomme ja ymmärrämme. Ja tässä kirjeessähän, siis ensimmäisessä Pietarin kirjeessä näkyy voimakkaasti tämä Kristuksen pikaisen paluun odotus. Ja tätä odotuksen voimistumistahan tietysti sai aikaan kristittyjen vainot, sehän on ymmärrettävää. Esimerkiksi ensimmäisen luvun jakeessa 4 ja 5. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmelu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaassa. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskon, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina sanottavaksi ilmi lopun aikana. Siis ymmärrettiin elettävän lopun aikoja ja vainojen keskelläkin vakuutetaan, että Jumala voimallaan varjelee teidät uskossa, vaikka on ahtaat ajat. Tai jos katsotaan vielä 5. luvun, siis ensimmäistä Pietarin kirjeestä koko ajan puhutaan, 5. luvun jae 10, sanoo: kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa, vähän aikaa kärsittyänne. Hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Vähän aikaa kärsittyänne. Jälleen viittaus vainojen aikaan, jolla on niilläkin loppuunsa. Näin uskottiin ja me jälkeenpäin tietysti se tiedämme. Mutta kirja oikeastaan huipentuu sitten tämän Kristuksen ilmestymisen päivän suureen iloon, josta 5. luvun jae 4 sanoo juhlavasti näin: silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu. Kirkkauden seppele, joka tietysti viittaa tämmöiseen toisaalta vaikkapa triumfikulkueeseen, jossa voitokkaat sotapäälliköt kruunattiin tällaisilla voiton seppeleillä, tai antiikin urheilijat. Mielikuva siitä, että kerran ylimmäinen pappi antaa myöskin kirkkauden seppeleen niille, jotka ovat vainojen alla kestäneet ja säilyneet uskossa. Ja näin ollen siis Kristuksen paluun päivä oli tämmöinen suuren ilon ja juhlan päivä. Mutta toisaalta Pietarin kirjeen kirjoittaja korostaa myöskin vakavasti, että Kristuksen ilmestyminen merkitsee myöskin Jumalan tuomioiden täytäntöönpanoa. Niinhän mekin sanomme uskon tunnustuksessa, että hän on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja se on tässä hyvin rehellisesti sanottu, että tuomio koskee niin kristittyjä kuin pakanoitakin, jos käytämme näitä sanoja. 4. luvun jakeessa 17 ja 18 on tullut tuomion aika ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykää jumalattoman ja syntisen? Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Ja että tuomion perustana on evankeliumin vastaanottaminen tai sen hylkääminen yksinkertaisesti. Koska evankeliumia on siis kaikille julistettu, jopa vankeudessa oleville hengille. Niin kuin Pietarin kirjeen kirjoittaja kuvaa. Mutta kaiken tämän tuomionkin, jolla tietysti ymmärretään tässä Jumalan oikeudenmukaisuutta, kaikkia ihmisiä kohtaan, niin kristittyjä kuin niitäkin, jotka ovat torjuneet evankeliumi. Jumala on kaikkia meitä kohtaan oikeudenmukainen tuomioissaan. Niin kuitenkin tämän tuomionkin yläpuolelle nousee keskeinen korostus tässä 4. luvun jakeessa 19. Sen tähden, ne jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen luojan haltuun. Ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvä. Eli kristityn ihmisen kilvoitus kaiken vaiheen ja kärsimyksenkin keskellä on kuitenkin se tähtäyspiste. Tässähän näkyy nyt kirjeen tämmöinen hyvin käytännöllinen ote, että kaikkein tärkeintä on jättää elämänsä turvallisin mielin uskollisen luojan haltuun. Eli ei kiinnittää huomioon siihen, että miten minun käy. Kyllä Jumala pitää huolen omistaan, koska hän on armollinen ja uskollinen. Mutta meidän tulee kiinnittää huomiomme kaikkein vaikeimpinakin aikoina siihen, että me teemme edelleen sitä, mikä on hyvää. Siis huomio kiintyy tähän kristittynä elämisen elämäntapaan. Ja tämä on tietysti ollut kristillisen kirkon historiassa ja varsinkin varhaiskirkon ja ensimmäisten kristillisten vuosatyön aikana juuri näin, jolloin kirkon kasvu on ollut kaikkein voimakkaita. Ja sitten se on seurannut juuri tästä kristittyjen elämän tavasta, joka on ollut hyvin tällaista lähimmäiskeskeistä ja kaikkia ihmisiä huomioon ottavaa, myöskin heitä, jotka eivät olleet kristittyjä. Ja sitähän monesti ulkopuoliset ihmettelivät, että mikä on tällainen ryhmä ihmisiä, joka välittää kaikista ihmisistä, hautaa kaduille kuolleita, hoitaa sairaita omasta tartunnasta piittaamatta, kohtelee kaikkia ihmisiä kunnioittavasti, myöskin muukalaisia. Tämähän näkyy välillisesti joissakin keisarienkin tällaisissa kirjoituksissa, jossa he ihmettelevät tätä ja vähän humoristiseen tapaankin ovat kiukkuisia siitä, että kristittyjen elämäntavassa on jotain sellaista, jota hekin ovat luvanneet Rooman kansalle, kun he ovat julistaneet Pax Romanaa, siis Rooman rauhaa, joka ei kuitenkaan koskaan täydellisesti toteutunut. Mutta kristillisten yhteisöjen elämässä on jotain sellaista inhimillisyyttä ja lähimmäisen rakkautta ja huolenpitoa. Joka oli viestinä juuri siitä toisesta maailmasta. Ja heidän toivonaan oli tämä, antakaa elämänne uskollisen luojan haltuun. Näin me olemme käyneet läpi nämä 5 uskontunnustuksemme toisen pääkohdan keskeiset kohdat. Ja ehkä lopuksi vielä voitaisiin tiivistää ja ajatella muutenkin sitä, miten tämä apostolinen uskontunnustus on totta kai meidän kristillisen uskomme tällainen tiivistelmä, jota ei ole keksitty niin kuin missä tahansa kirkolliskokouksissa, vaan joka on kehittynyt näistä Raamatun keskeisistä kirjoituksista lähtien, niin kuin huomaamme. Ja sieltä tavallaan tiivistetty ja tislattu ja koottu tällaiseen lyhyen tunnustuksen muotoon, mitä mekin tietysti käytämme kastetunnustuksena mekin tänä päivänä, totta kai. Niin kuin sitä on varhain käytetty, tai osia siitä. Ja minusta tämä ensimmäisen Pietarin kirjeen lukeminen apostolisen uskontunnustuksen toisen pääkappaleen valossa avaa meille myöskin ja vahvistaa tätä oman uskomme perustaa, eli niin kuin tämän kirjeen ihan tällaisia keskeisiä kohtia. Totta kai tätä voidaan lähestyä muustakin näkökulmasta, ja täällä on paljon muutakin asiaa, mistä tänä iltana emme puhuneet. Mutta valitsin ihan tietysti tämän näkökulman. Mutta ehkä vielä voidaan yhteen tällaiseen herkkään kohtaan palata, josta edellä jo mainitsin, tähän uudesti syntymiskäsitteeseen, joka usein kristittyjen keskuudessa on ehkä paljonkin käytetty sana, ja joskus vähän sellainen pelottava ja hämmentäväkin sana, kun joku kysyy, että oletko uudesti syntynyt. Ja siitä on tunnetusti kristittyjen keskuudessa erilaisia käsityksiä. Ehkä on hyvä tänä iltana katsoa ihan suoraan nyt Pietarin kirjeestä, mitä siellä sanotaan tästä uudesti syntymisestä. Minusta siellä esitetään tietynlainen tiivistelmä, oikeastaan kolme näköalaa tämän käsitteen käyttämiseen. Nimittäin on hyvä palauttaa mieliimme, että tämä käsite, siis sanonta uudesti syntyminen kreikan kielessä, esiintyy Uudessa testamentissa vain tässä Pietarin kirjeessä keskeiseltä osin. Mutta totta kai Paavalikin tämän itse asian tuntee. Mutta hän ei puhu uudesta syntymisestä kirjeessään niinkään, vaan hän puhuu uudistumisesta, mutta tietysti hän tarkoittaa samaa Jumalan työtä. Mutta tämä käsite uudesta syntyminen ihan tarkkaan ottaen on aika harvinainen siis, ja esiintyy tässä ensimmäisen Pietarin kirjeessä, niin kuin sanoin, kolmessa eri merkityksessä. Ja ne on minusta hyvä meidän tähän lopuksi vielä poimia. Ensimmäinen on tämä, johon jo viittasin. Jos katsomme ensimmäisen luvun jaetta 3 esimerkiksi, tätä yhtä avainjaetta, niin kun olen tässä jo 2 kertaa sen lukenut, luetaan vielä 3 kerta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupöydössään hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään. Ja tässä esiintynyt tämä käsite uudesti syntyminen. Ja antanut meille elämän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Tai jos katsotaan toisen luvun 2 jaetta, niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaa sitten pelastukseen. Vastasyntyneet lapset tavoittelee sanan maitoa. Tai 3 luvun jae 21. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovutte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Näin me huomaamme, että esimerkiksi Pietarin kirjeen kirjoittaja ymmärtää uudesti syntymisen liittyvän kasteeseen. Ja kaste puolestaan liittyy totta kai Jeesuksen ylösnousemukseen. Paavalihan puhuu tästä voimakkaasti niin, että hän näkee, että meidät on Kristuksen kanssa haudattu. Ja sitten ylösnousemuksessa mekin nousemme kasteen haudasta, joka viittaa tietysti varhaiskirkon upotuskasteisiin vertauskuvallisesti. Mutta sisältöhän on tämä, että kasteessa meidät liitetään Jeesuksen ylösnousemuksen osallisuuteen ja kaikkien pelastuksen osallisuuteen. Mutta sitten toinen näkökulma Pietarin kirjeessä on tämä ensimmäisen luvun jakeet 23-25, joka on hieno kohta. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. No tässä kohden kirjeen kirjoittaja sitoo uudesti syntymisen sanan kautta tapahtuvaksi. Te olette syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta, joka on teille ilosanomana julistettu. Tai jos katsomme sitten vielä kolmannen näkökulman, missä lopullinen uudesti syntyminen tapahtuu vasta Kristuksen ilmestyessä, 5. luvun jae 1 ja jae 10. Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa. Minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Tai jae 10. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyä, niin hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Totta kai on selvää, että lopullinen uudistuminen tapahtuu vasta sitten, kun Kristus ilmestyy. Ja me tulemme osalliseksi täydellisesti hänen kirkkaudestaan. Ja tällä tavalla on ehkä joskus hyvä asettua ihan Raamatun sanan äärelle ja katsoa, millä tavalla ehkä näitä tuttujakin hengellisiä käsitteitä Raamatussa käytetään. Ja tällä tavalla tietysti olennaista ja tärkeintä on se, että Jumalan sanan ja pyhän kasteen kautta, niin me luterilaisina ymmärrämme Jumalan sanassa ja sakramenteissa, Jumalan pyhä henki herättää uskon, missä ja milloin Jumala sen hyväksi näkee. Ja tässä toivossa tietysti aina on tärkeää ja välttämätöntä olla Jumalan sanan ääressä, niin kuin tänä iltana olemme olleet. Ja luottaa siihen, että pyhä henki tekee työtään jokaisessa meissä Jumalan lupausten mukaan. Me rukoilemme yhdessä. Herra, me kiitämme sinua elävästä ja pysyvästä sanasta, joka on ja voi uudesti synnyttää meidät elävään toivoon. Kiitämme kasteestamme, jossa meidät on jo liitetty Jeesuksen ylösnousemukseen ja Jeesuksen nimen turviin ihan omalla ristimme nimellämme. Ja me kiitämme siitä toivosta, joka meillä on sinun paluussasi, että sinä otat meidätkin vastaan ja korjaat meidät kerran talteen ja pidät meistä huolen. Suottamme tämän mukalaisuuden suuren aikamme eläisimme reilusti kristittyinä, pitäen huolta toinen toisistamme ja kaikista ihmisistä, niin kuin se meille on mahdollista. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja aina.